Den bibelske forståelse av menneskets natur sier at sånn er mennesket dannet, så du kan tale til mennesket. Og hvis ingen sier noe til mennesket, er mennesket tapt. Det er det også i det normale liv. Kjenner vi jo alt til etter hvert fra ulvebarna i sin tid, som vokste opp med ulvene og ble som ulver, uten språk, uten tanke, rev og slet i rått kjøtt for å overleve, til disse drivhusbarna man har dyrket frem, først og fremst i USA, men også i Europa, hvor man begynner å snakke til fosteret med en gang det er der, og blir ved med å mase på etter de har kommet inn i verden. Og når de er 5 år, så er de så intelligente at de vet ikke hva de skal gjøre med dem. Og når de er 15, så har de forlatt alt, og alle er helt overlegne. Altså, og så kan man fotografere den drittenes mangfoldighet, fordi ord er blitt den dritte i sentralnervesystemet. Det vet man, men selv om man vet at det er sånn, hvis du sier til et barn for første gang noe, så det ord du sier til barnet er det samme som en biologisk funksjon i det barns sentralnervesystem. Og hvis du ikke sier noe, kommer den funksjon, den biologiske prosess, kommer til å savnes. Er du med på det? Hvis det ord ikke høres, hvis den tiltale aldri kommer på bane, vil den gjerne mangle den masse. Var det? Du er med på tankegangen. Og du ser, du kan tømme skallen, og du kan fylle den. Men så er det logisk sånn at utover den erfaring du sånn, vi kjenner til sånn fra den verden vi lever i, det er jo den vi lever i, og vi er sånn, så er vi åpen for tiltale utifra. Og det er det som er så løfterikt. Og nå skal jeg ikke bruke mer tid, jeg skulle bare kort få sagt frem det der, at når det gjelder liv i Bibelen, så er det basert på et guddommelig utsagn, en påstand. Det er noe Gud hevder, det er noe han lover, det er noe han byder. Og man kan ikke hente det fra noe som helst erfaring, for universet for øvrig kjenner ikke til den talen. Noen må tale til universet, så er det ikke sagt noe. Er du med på det? Derfor er det så avgjørende viktig at man har en åpenbaring. Og det er derfor en forferdelig tragedie når mennesker kommer til å betrakte åpenbaringen som et produkt av materien, ikke sant? Eller historien, eller erfaringen. At det som står her i Mosebøkene og i salmene og i profeten og så videre, det er en beskrivelse av den erfaring, den forestilling som har vokst frem helt naturlig, akkurat som alt annet omkring oss. Altså, man reduserer Guds ord til å være et såkalt historisk, fysisk, psykologisk, biologisk, sosialt fenomen, som en barket adventistlærer en gang sa, etter han har undervist på våre skoler i årevis, så sier han at adventbudskapet, ja, det må jeg leve og dø med da, det er ikke noe annet, sier han, enn den adventistiske utgave av den amerikanske utopiske drøm. Du vet, en gamle drøm i USA om å oppnå utopia, det herlige land hvor solen skinner på en spesiell måte, og som har Gud på sin side, altså Gud populært. Den er skrevet om i religiøse termer av William Miller og Josiah Litch og alle de andre brødrene, og kom ut og kom til å hete adventbudskapet, og dommen og Jesu ankomme og sabbatshelligholdelse. Det er ikke noe annet enn et rent historisk fenomen under det fortegn. Så adventbudskapet er ikke noe annet, ifølge det teologiske utsagn, enn, hva for nå, en spesiell utgave av den amerikanske utopiske drøm. Og hvis det ikke er noe annet, så er det jo ingenting. For vi vet allerede at ingenting av interesse kan komme fra deg og meg utover det som allerede er hos deg og meg, ikke sant? Vi leste i går for eksempel her en tekst som Første Korinterbrev, veldig enkel og klar tekst, annet kapittel, står her. Men som skrevet er, hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Og det gjelder selvfølgelig det kommende liv efter oppstandelsen og den nye jord, men det gjelder dette liv. Det gjaldt korinterne i Grekenland den gang, det gjelder deg og meg i Oslo i dag. Hva ikke øye så, eller hva øye ikke så, og hva øre ikke hørte, altså hva sansene aldri har vitnet om, hva din erfaring aldri har berørt, hva dine tanker aldri før har tenkt, det har Gud sagt. Og så står det: for hvem blant mennesker vet hva som bor i mennesket uten menneskes ånd? Tar du utgangspunkt i mennesket, kan du få en menneskelig erkjennelse som menneske. Det var mannen ved Bethesda, han visste hva han visste som menneske ut fra en menneskelig erfaring. Uten menneskes ånd som er i ham, således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Så kommer det: men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Av alle tilbud i skriften er det ikke noe tilbud som fornektes så intenst som tilbudet om at mennesket skal seire over sin historie, sine psykologiske spor, sine fysiologiske spor, sin traumasystem. Det nekter man simpelthen. Så hva jeg sier. Så hvis du har vært negativ, så må du leve med den historien på den måten at den negativisme vil styre ditt liv også i fremtiden. Hvis du har hatt hang til egoisme, så vil den hang dominere deg, og du vil alltid være en egoist. Hvis du har tenkt utakknemlig, hvis du har vært utakknemlig alltid, så skal du alltid bli ved med å være utakknemlig. Hvis du er sjalu, misnøyd, vil du alltid være det. Men på Bibels basis er det ikke sant. Stå opp av din seng og gå. Du skal komme ut av din misnøye, din egoisme, din depresjon. Alt det som har preget ditt liv kan dannes på ny. Det enestående tilbud. Det står vi skal bli gudlik. Det står han skal gjenreise Guds bilde i mennesket. Og hvis vi ikke fatter at en krig som foregår mellom Kristus og Satan, det er ikke en krig i Palestina eller i noe annet sted, altså i stjernekrig, eller, at det er fullstendig uinteressant. Det eneste som er av interesse i Bibelen, det er at Gud ved sin ånd skulle vinne krigen mot dine nedarvede og tillærte tilbøyeligheter til ondskap, og danne deg lik med seg selv etter sitt eget bilde, og knuse, som det står, eller pulverisere syndemakten i vår natur. Så det er det eneste behovet jeg vil anerkjenne som primært. Det er behovet for frelse, å komme seg ut av disse her 38 års lammelse, og så komme inn til å kunne gå og bære sin seng. Vil ikke det være noe? Og så kunne man lese opp og ned gjennom Nytestamentet og Gamle Testamentet, gjennom salmen og profetene. Bibelen er full av løfter om at det er det Gud vil. Jesus forteller historie etter historie. Han demonstrerer ved helbredelse og mirakler hva han vil. Han vil skape en nytt liv, han vil gi nytt håp. Tanker høyere enn som himmelen og høyere enn jorden er de tanker som jeg har tenkt om deg. Fremtid og håp. Se, alt er blitt nytt. Det gamle er glemt, overvunnet. Så hvorfor skulle vi gå ut herfra? Hvorfor skulle vi kjøre i den gamle skuren? Hvorfor skulle våre ekteskap bli ved med å være så pottesur og tunge? Hvorfor skulle ikke man løftes opp i sitt hjem til kjærlighet, sannhet, glede, renhet? Hvorfor skal det være i år som det var for 5 år siden, kanskje enda verre, hvis det var galt? Og hvis det har vært veldig godt, hvorfor skulle det ikke bli 10 ganger bedre? Fordi man blir enda mer hengiven, enda mer sann, enda mer ekte. Hvis den mulighet ikke er til stede, så blir Gud for meg utrolig, jeg sier utrolig uinteressant. Hvis jeg ikke hadde hørt mer om evangelien, det jeg har hørt sånn forkynt i all alminnelighet og lest i religiøs litteratur, så ville jeg går så trett på det, altså. Jeg orker ikke å lese det, altså. Jeg synes det blir mer og mer flatt og intetsigende. en slags information om dessa här 38 år. Jag hör inte något annat än det. Det är ett alternativ som reser sig emot idag, och det är spiritismen. Som vibrerande spiritism, snikande själviskhet och introspektionism, slags narcissism som lammer och kuer och undergraver. En helt annan om är på färde, men en bibelsk klar tanke om ett nytt liv, vår normalitet icke är alltså vår normalitet kan undgås, att man icke, alltså det normala liv, vet man vad det är, det normala naturliga liv, den erfaringen, att den kan undgås, det är det som är löftet. Jag hoppas att jag har fått fatt i mitt lilla försök på att beskriva att livet i Bibeln är det form för liv som är extraordinärt och som tillbjuds utifrån till ett människa, och som man icke kan hämta i sig själv, i världen, i sin erfaring eller något annat sted. Det är som för historien går, att Gud böjer sig över en, Kristus böjer sig över en och säger: vill du bli frisk? Ja tack, så blir du det, frisk. Vet du vad jag ska säga för ägge dig? Hvis du går ut i allmänlig kristens sammanhang, så vill du bli fortalt att basis nej, inte basis alltså, men det du kan uppnå som kristen, det är sant det som blir sagt. Det är sagt att du kan uppnå kärlig tilltale, varme, tillgivelse, uppleva att du blir accepterad och blir omfavnet. Är det sant? Det är sant allt samman. Och det vill bli fortalt om och om och om igen. Och människor lever i 2 år och i 10 år, och någon människa lever hela sitt liv på detta tillbud om kärlighet, omfavnelse, inbjudelse, tillgivelse och värme som är i evangeliet. Men så tror man icke och upplever icke och hör heller icke att man kommer ut över det stadiet. Så därför så utvecklar man som viss mentalitet, vår fel och mangler, synd och själviskhet får leva vidare som om det var saken ovidkommande. Jesus säger när han möter denne man från Bethesda: du är frisk, se till att du icke synder så icke något värre ska ramma dig. Vad är det för något? Vad kunde ramma den man värre än det att han blir psyk i 38 år? Att han icke blev frälst, alltså icke fick fatt i livet, det eviga liv. Och det säger bland annat det som man kunde gå vidare med och snacka om det, men ska inte göra det. Det värsta som kan ske i adventistisk sammanhang, det är att du tappar det eviga liv. Biologisk undergång är inte något problem. Det kunde ett problem om det hindrar ditt eviga liv. Eller så är det inte något problem. Döden har aldrig varit något problem. En man sa till mig: vad ska du och jag göra idag? Vi har inte något att leva. Jag får en tragedi hvis du och jag dör. Det är den minsta tragedi i universum. För hvis du känner Kristus, så ska du leva själv om du dör. Alltså, du förstår, det värsta som kunde ramma mannen, det var att han icke trodde på Jesus, att han kunde gå. Men har du först trott på ham och känner hans ämne till att skapa nytt liv, grip den, lev evig. Ellen White, hon var ju så enfoldig att hon trodde på den här bibelska tankegången. Hon skriver om ett seger i kristent liv på många måter. Och här är ett sånt känt utsagn av henne som summerar upp det som Jesus argumenterar för och som Paulus skriver om och Peter och Johannes, en efter en annan går igenom. Men hon skriver det på denna måte: vi må icke framställa Jesu Kristi lydighet som något enestående i den betydning att det är något speciellt som han kunde framvisa överfor Gud på grund av sin speciella gudomliga karaktär. Här kommer du in i det här gamla argumentet om hvorledes människor är skrudd samman. Så kommer det nästa spörsmål: är Jesus, eller var Jesus då var i världen, var han skrudd samman, alltså var han komponert, så å si, som du og jeg er det. Hadde han syndige konsekvenser i sitt liv, så kommer Ellen White og sier, jo, selvfølgelig hadde han det. Han var meget forringet, sterkt forringet i forhold til Adam, fysisk, intellektuelt og moralsk. Moralsk, hva sier du for når du gjør rene blasfemi? Nei, sier hun, fysisk, intellektuelt, moralsk. Det går ikke an å være det fysisk, intellektuelt, altså ikke være det moralsk. Så bryter du hele den der pakt vi snakker om. Og det er det teologene gjør hele tiden. Husk å være sammen med dem. De har aldri tenkt på det. At de hele tiden når de benekter det, bryter en grunnleggende bibelsk menneskesyn. Og derfor sier hun her, for Jesus stod frem for Gud som menneskets representant og ble fristet som menneskets stedfortreder og garant. Så står det, hvis Kristus hadde en spesiell kraft, power som hun sier, som det ikke er menneskets privilegium å ha, så ville Satan gjort et stort nummer ut av det, eller som det står på engelsk, Satan would have made capital of this matter. Og det er det samme som Johannes sier i sitt brev. Han sier, da Jesus ble åpenbart, var det for å gjøre ende på djevelens gjerninger og frata djevelen hans rett til å herske over deg. Ikke det er flott? Derfor i Kristus får du tilbud om et nytt liv, om befrielse fra den helt naturlige tvang via arv og miljø og eget valg og vanedannelse til å seire og leve et sant ekte, et såkalt hellig liv i en vanhellig verden. Og så sier man, det kunne Jesus gjøre, det kan ikke jeg. Og så sier hun sier jeg, altså, igjen og igjen, for vi alle skal nå frem til manns modenhet og oppnå Kristi fylde og gjenreise Guds bilde i mennesket. For Kristi misjon i denne verden var å ta fra Satan hans krav på å kontrollere mennesket, og dette kunne han gjøre på den eneste måte hvorpå han kom. Han ble fristet som et menneske, han utviste en lydighet mot Gud som er et menneskes lydighet, og på denne måte ble han menneskets frelse. Og det er derfor det sto i løftet at Gud vil gå inn i en ny pakt med mennesket, som sier at jeg vil skrive mine lover i ditt sinn. Sinnets fornyelse. Du må forny ditt sinn, altså ditt sinn, ditt tankeliv, din nos på gresk, altså ditt sinns innhold, dine holdninger må helt omdannes. Skikker dere ikke lik med denne verden, men bli fornyet i deres sinn, så dere vet hva som er Guds vilje og er det.